Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkent shahri 17 oktyabr kuni havoning ifloslanishi darajasi bo'yicha dunyoda birinchi o'ringa chiqdi. Taqdimot slaydlari fotosuratlarining xiralashtirilgani jurnalistlar e'tiroziga sabab bo'ldi. Yevropa Ittifoqi Amini o'limi ortidan Eronga qarshi sanksiyalar joriy etdi. Yeyskdagi aviahalokat oqibatida halok bo'lganlar soni kamida 13 kishiga yetdi. Belarus Rossiya bilan qo'shma harbiy mashqlar o'tkazishini e'lon qildi. Oltin to'p mukofoti fransiyalik futbolchi Karim Benzemaga berildi. Loyiha: Mirziyoyev sudyalar tayyorlashni prokuraturaga bermoqchi. Rahmonning Putindan hurmat talab qilgan nutqi YouTube'da bir necha million marta ko'rildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Loyiha: Mirziyoyev sudya tayyorlashni prokuraturaga bermoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ozodlik ixtiyoridagi hujjat va ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda huquqni muhofaza qilish akademiyasi degan yangi tuzilma ta'sis qilish jarayoni boshlangan. Jamoatchilik, jumladan huquqshunoslar, advokat va deputatlar ishtirokisiz kechayotgan jarayon Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 10 avgustdagi sud tergov faoliyatida shaxsning huquq va erkinliklarini himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan farmoni ijrosi sifatida talqin etilmoqda. Ozodlikning respublika huquq tizimlaridagi manbalariga ko'ra, o'tgan oy Respublika Bosh prokurori Nig'matulla Yo'ldoshev Mirziyoyevga huquqni muhofaza qilish akademiyasi tuzish haqidagi loyihani taqdim qilgan. Yopiq hujjat va ma'lumotlar haqida gapirgan Ozodlik suhbatdoshlari o'z shaxsi sir tutilishini so'radi. Loyiha mohiyatidan xabardor mulozimga ko'ra, mazkur yangi tuzilma Bosh prokuratura akademiyasi bazasida tashkil etiladi va Bosh prokuraturaga bo'ysunadi. Loyihaga ko'ra, akademiya kadrlari prokuratura xodimlari hisoblanadi. Ular bosh prokuror tomonidan tayinlanadi, prokuror formasini kiyadi. Ularning maoshi prokuratura xodimlari maoshiga tenglashtiriladi. Bu tuzilmadagi eng fundamental o'zgarish sud kadrlari tayyorlashga ixtisoslashgan sudyalar oliy maktabini yangi akademiyaga qo'shib yuborishdir, deydi hujjat matnidan xabardor mulozim. Ozodlik ixtiyorida prezidentga taqdim etilgani aytilgan qaror loyihasining to'liq matni yo'q. O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu ma'lumotni tasdiqlash yoki rad etish haqidagi ozodlik so'rovini javobsiz qoldirdi. Ayni paytda ozodlikka sizdirilgan konfidensial maktub, bunday qaror loyihasi mavjudligi va unga Mirziyoyev imzosini qo'ydirish uchun jiddiy harakat borayotganini tasdiqlaydi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston sud huquq tizimidagi manbalarining so'zlariga ko'ra, sudyalar oliy maktabini yangi akademiya tarkibiga qo'shib yuborish haqidagi loyihani Mirziyoyev tasdig'idan tezroq o'tkazish uchun huquqni muhofaza qilish tizimi rahbarlarining go'yo bu taklifni qo'llab-quvvatlash haqidagi xati uyushtirilgan. Hurmatli prezident deb boshlanuvchi ozodlik ko'rgan bu maktub nusxasi hozirlanayotgan loyiha mohiyatiga oydinlik kiritadi. Topshirig'ingizga asosan sudyalikka nomzodlarni tayyorlash, sud xodimlari malakasini oshirish mexanizmini tubdan takomillashtirish masalalari o'rganib chiqildi, deb boshlanadi ushbu xat. Bundan sudyalar oliy maktabi faoliyatini taftish qilish va bu sohada o'zgarish qilish tashabbusi shaxsan Shavkat Mirziyoyevning o'zidan chiqqani tushuniladi. Xatda sudyalarni tayyorlash va ular malakasini oshirish tizimining ishlamayotgani e'tirof etiladi. Tizim rahbarlari muammolarga barham berish chorasi sifatida yangi mexanizm tuzish taklifini o'rtaga qo'yadi. Bu taklif mohiyati esa sudyalar oliy maktabini yangi tashkil etilayotgan huquqni muhofaza qilish akademiyasiga o'tkazgan holda sudyalarda yuqori kasbiy salohiyatni bosqichma-bosqich shakllantirishning yaxlit tizimi, sudyalarni tayyorlash bo'yicha uzluksiz o'quv karyera tizimi klasterni joriy etish, deyiladi xatda. Maktubga O'zbekiston Respublikasi Sudyalar Oliy Kengashi raisi Xolmo'min Yodgorov, Oliy sud raisi Baxtiyor Islomov, Respublika Bosh prokurori Nig'matulla Yo'ldoshev va prezidentning huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyati tanim muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchisi o'rinbosari Doniyor Qodirov qo'l qo'ygan. So'nggi imzo ostiga 30 avgust degan sana yozilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, maktub sentyabr oyida Mirziyoyevga taqdim etilgan. Xatda sudyalar oliy maktabi vakolatini o'z ichiga olishi aytilayotgan yangi akademiyaning bosh prokuratura huzurida bo'lishi, uning bosh prokurorga bo'ysunishi haqida biror ma'lumot berilmagan. Islomov prezident maslahatchisi sifatida ishlayotgan paytda sudyalar oliy maktabini yagona akademiyaga qo'shib yuborish taklifiga rozilik bergan. Yodgorov bu xatga birinchi navbatda sudyalar oliy maktab rahbarlariga nisbatan shaxsiy g'arazidan kelib chiqib qo'l qo'ygan. Chunki u maktab rahbarlarini na tayinlash, na ishdan olish vakolatiga ega emas. Qolaversa tepadan qattiq bosim bo'lgan. Qo'lidan hech narsa kelmasligini bilgani uchun ham qo'l qo'ygan. Bu loyihani imi-jimida o'tkazish urinishiga qaramay, undan ayrim deputatlar xabar topdi va o'z noroziligini bildirdi, deydi Ozodlik gaplashgan jarayondan xabardor huquq tizimi mulozimlaridan biri. Ozodlikka gapirgan advokatlardan biri bu loyihani nafaqat sudyalar oliy maktabi, balki butun sud tizimini yana prokuratura yetoviga qaytarish urinishi deb atadi. Yaqinlargacha sudyalar prokurorning aytganini qilib keldi. Qama desa qamadi, chiqar desa chiqardi. Keyingi yillarda sudyalar prokuraturadan sal mustaqil bo'ldi. Bu degani ular ijroiya hokimiyati bosimi yoki korrupsiyadan qutulganini anglatmaydi albatta. Lekin prokuraturaning sud tizimiga ta'siri sal bo'lsa ham kamaydi. Bu loyiha eski kadrlarning prokuraturani o'tmishdagi oltin davra qo'rqinchli qudratiga qaytarish urinishi, dedi advokat. 7 oktyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev mustaqil sud orzusi sarobmi degan post qo'ydi. Unda deputat mustaqil huquqshunos Abdumalik Abdullayevga tayanib turib, Oliy sud, sudyalar oliy kengashi va Bosh prokuratura tashabbusi bilan sudyalar oliy maktabining tugatilib, uning o'rniga huquqni muhofaza qilish akademiyasi tashkil etilishi ko'zda tutilayotganini yozdi. Mutaxassislarning fikricha, so'nggi yillarda sudlardagi oqlovlar asosan sudyalar oliy maktabi bitiruvchilari bo'lgan sudyalar hissasiga to'g'ri kelgan ekan. Bu degani ular o'zlarini nisbatan mustaqil his qilishadi, jur'atli va yangi O'zbekistondagi islohotlarga mos qaror qilish qobiliyatiga ega. Umid qilamizki, sudyalar oliy maktabini tugatish tashabbusi uning bitiruvchilari aynan shunday xususiyatlarga egaligi sababi bilan bog'liq emas. Agar asl va yashirin sabab shu bo'lsa, bu mustaqil va adil sudlovga erishish yo'lidagi xalqimizning orzulari yana sarobga aylandi degani. Ayblov va bosimlardan xoli, sudga xos rasmiy izoh kutamiz, deb yozdi Kusherbayev. Deputatning bu savoliga na sud va na prokuratura tomonidan ochiq javob berilgani kuzatilmadi. Ozodlikning bu qaror loyihasi va unga nisbatan bildirilayotgan e'tirozlarga munosabat bildirishni so'rab Bosh prokuratura va Oliy sudga qilgan murojaat ham hozircha javobsiz qoldi. O'zbekistonda qabul qilinadigan qaror va boshqa normativ hujjatlarni ekspertizadan o'tkazish vakolatiga ega Adliya vazirligi rasmiylari 17 oktyabr kuni Ozodlikka sudyalar oliy maktabining Bosh prokuratura tasarrufiga o'tkazishga oid qaror loyihasi hozircha vazirlikka kelmaganini bildirdi. Ozodlikka hozirlangan loyiha haqida shaxsi ochiqlanmasligini so'rab ma'lumot bergan mulozimlar, sudlar mustaqilligiga rahna soluvchi bu hujjatning na deputatlar va na jamoatchilik muhokamasiga qo'yilmay qabul qilinish ehtimolidan xavotir bildirdi. Agar bu taklif mahalliy va xalqaro qonunchilik aktlariga zid bo'lmasa, uni Kalenkaning seyfida yashirib o'tirmasdan normativ huquqiy hujjatlar portalida jamoatchilik muhokamasiga qo'yishsin. Qo'yishmaydi. Chunki bunaqa absurd qaror loyihasi ham xalqaro ham mahalliy ekspertlar tanqididan omon chiqmasligini o'zlari ham yaxshi biladi. Agar bu loyihani imi-jimida o'tkazib olishsa, bunday harakat O'zbekistonning xalqaro reytingini keskin tushirishi muqarrar. Sud va sudyalar mustaqil bo'lmagan davlatdan hamma, birinchi navbatda bular jon berib chaqirayotgan investorning qo'rqishini tushunish uchun katta aql kerakmas, dedi Ozodlik gaplashgan huquq tizimi mulozimlaridan biri. Shavkat Mirziyoyev yuqorida keltirilgan xatda yozilgan taklifni qabul qilib, sudya tayyorlashni prokuratura vakolatiga bersa, Ozodlik gaplashgan yurist va sud tizimi mulozimlari ta'kidicha, bu davlat hokimiyatining bo'linishi haqidagi konstitutsiya moddasini buzish deb talqin etiladi. Konstitutsiyaning 11-chi moddasida O'zbekiston Respublikasi davlat hokimiyatining tizimi, hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo'linishi prinsipiga asoslanadi, deb yozilgan. Prokuratura ijro hokimiyatining nazorat tizimi hisoblanadi. Ayni paytda mutaxassislar ta'kidicha, sud tizimi uchun kadrlar tayyorlash, sudya lavozimiga nomzodlarni o'qitishning Bosh prokuraturaga berilishi Mirziyoyevning o'zi sudlar mustaqilligini ta'minlash iddaosi bilan qabul qilgan oldingi qarorlarining bekor qilinishini ham anglatadi. Hokimiyatga kelganidan ko'p o'tmay Shavkat Mirziyoyev prokurorlarni eng katta o'g'ri deb atab, ular vakolatlarini cheklashga kirishgan edi. O'z siyosatining ustuvor prinsipi mamlakatda adolat o'rnatishini tinimsiz ta'kidlab kelayotgan Mirziyoyev 2017-2019 yillarda sudlar mustaqilligini ta'minlashga qaratilgani aytilgan yangi tuzilmalar ta'sis qildi. Xususan 2017 yil 6 aprel kuni Mirziyoyev sud hokimiyatining mustaqilligi konstitutsiyaviy prinsipiga rioya etilishini ta'minlash maqsadida mamlakatda sudyalar Oliy Kengashi deb nomlangan tuzilma ta'sis qildi. Sud huquq sohasida chinakam mustaqil sud hokimiyatini shakllantirishga qaratilgani aytilgan jarayon bu kengash bilan to'xtamadi. 2019-yilning 6-yanvarida Mirziyoyev Sudyalar Oliy Kengashi huzurida Sudyalar Oliy Maktabi tashkil etish haqida qaror chiqardi. Sudyalar Oliy Kengashi va Sudyalar Oliy Maktabi tuzilishi xalqaro maydonda Shavkat Mirziyoyev islohotlaridan eng muhimlaridan biri sifatida ko'z-ko'z qilindi va unga davomli maqtovlar olib keldi. BMT taraqqiyot dasturi, BMT inson huquqlari bo'yicha Oliy komissari, Yevropa Ittifoqi kabi nufuzli siyosiy idoralar bu ikki tuzilmani muhim islohot sifatida olqishladi. Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi delegatsiyasi rahbari elchi Charlotte Adrian mahalliy matbuotga Sudyalar Oliy Maktabi tuzilishini demokratlashtirish bosqichidagi eng muhim islohotlardan biri deb olqishlagan bo'lsa, BMTning sudya va advokatlarning mustaqilligi masalalari bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Diego Garcia Sayan uni sud tizimining mustaqil organi sifatida tan olinishidagi fundamental qadam sifatida baholagan. Ish boshlaganidan 3 yil o'tib o'tmay Shavkat Mirziyoyev qarori bilan ochilgan Sudyalar Oliy Maktabini yana ayni prezident qarori bilan Bosh prokuraturaga bo'ysunuvchi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi deb ataladigan yangi tuzilmaga berish urinishi hozirdanoq sudlar mustaqilligini kafolatlash va'dasidan ortga qaytish sifatida baholanmoqda. Bosh prokuror va akademiya rahbari bu haqdagi prezident qarori loyihasini tayyorlab administratsiyaga taqdim etgan. Bu loyihani jamoatchilikdan berkitib, tez orada qabul qildirish ustida ish bormoqda. Prezident buning o'z qarorlariga qarshi ekani, o'zi va siyosatini obro'sizlantirishidan yo mutlaq bexabar yoki bu taklifni unga butunlay noto'g'ri taqdim etishmoqda, deydi jarayondan bilvosita xabardor Toshkent mulozimi. Ozodlik mazkur jarayonga bevosita va bilvosita aloqador davlat tizimlariga qilgan murojaatlarga rasmiy munosabat bildirilgan taqdirda ularni jamoatchilikka to'liq taqdim etadi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozod tarmoq.
Rahmonning Putindan hurmat talab qilgan nutqi YouTube'da bir necha million marta ko'rildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning Rossiya prezidenti Vladimir Putinga bir paytlar Sovet Ittifoqi tarkibida bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlariga teng munosabatda bo'linmayotganidan norozilik izhor qilgan videosi ijtimoiy tarmoqlarda millionlab marta ko'rildi. Rahmon Putinga to'g'ridan to'g'ri murojaat qilib, mintaqadagi Tojikiston va boshqa mamlakatlarga mustamlaka singari qarab kelingani, aslida esa mintaqa Moskvadan ko'proq sarmoya kiritishga munosib bo'lganini ta'kidladi. Rahmon bu haqda 14-oktyabr kuni Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida bo'lib o'tgan MDH davlatlari rahbarlari sammitida aytib o'tdi. YouTube'ga joylangan 7 daqiqalik video bir kunda 4 million marta ko'rilgan. Unda Putin noqulay vaziyatga tushgandek taassurot uyg'otadi. Videoda shuningdek Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va O'zbekiston rahbarlari jim kuzatib turganini ko'rish mumkin. Biz har doim asosiy strategik sherigimiz manfaatlarini hurmat qilganmiz, dedi Rahmon Rossiyani nazarda tutib. Bizni ham shunday hurmat qilishlarini xohlaymiz, dedi u. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayev undan to'xtashni so'radi, biroq Rahmon biz gaplashgani keldik, deya uni rad etdi. Sovet Ittifoqi parchalanganida men o'sha zaldagi yig'ilishlarda bo'lganman. O'shanda xuddi hozirgi kabi kichik respublikalarga, kichik xalqlarga yetarlicha e'tibor berilmagandi, dedi Rahmon. Putin Sovet Ittifoqining parchalanishini 20 asrning eng katta geosiyosiy falokati deb atagan. Rahmonning aytishicha, sho'rolar davrida Tojikiston va Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlaridan faqat xomashyo manbai sifatida foydalanib, yetarlicha e'tibor berilmagani Sovet Ittifoqi qulashi sabablaridan biri bo'lgan. Putin esa keyinroq bunga Sovet davrida kitoblar milliy tillarda nashr etilgan, teatrlar ochilgan, madaniyat va iqtisodiyot rivojlangan deya javob bergan. Rahmon Rossiya Markaziy Osiyo davlatlariga sarmoya kiritishi kerakligini va hatto milliardlab kiritilgan sarmoya juda qisqa muddatda qoplanishi mumkinligini qo'shimcha qildi. Uning fikricha, Rossiyaga ishlash uchun ketayotgan Markaziy Osiyoliklar uchun bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Rahmonning gaplariga izoh qoldirgan YouTube foydalanuvchilarining bir qismi uni Putinga haqiqatni aytgani uchun qo'llab-quvvatlagan, ammo boshqalar 30 yildan beri Tojikistonni qattiq nazorat ostida boshqarib kelayotgan Rahmonni tanqid qilishdi. Ko'pchilik, agar u tojikistonliklarga munosib turmush va mehnat sharoitlarini yaratib berganida, uning xalqi bilan munosabat boshqacha bo'lardi. Tojikistonliklar ish topish uchun mamlakatni tark etmagan bo'lardi, deya izoh qoldirgan. Prezident Rahmon Putinning asosiy ittifoqchilaridan biri hisoblanadi. Putin Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan keyingi ilk xorijiy safarini iyun oyida Dushanbega amalga oshirgan va Emomali Rahmon bilan muzokaralar olib borgan edi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Просыпаешься утром, берешь телефон в руки и видишь 30 пропущенных от мамы. Я чуть от инфаркта не умерла. Тебе повестка пришла.
Bu yigitning ismi Sirojiddin Nabiyev. U oxirgi paytlarda Rossiyada ommaviy tartibda Ukraina urushiga safarbar qilinayotganlardan biri. Sirojiddin chaqiruv yoshida uni urushga jo'natish Putin Rossiyasi qonunlariga zid emas. Biroq bu yerda masala boshqa narsada. Sirojiddin hech qachon Rossiya fuqarosi bo'lmagan, u O'zbekiston fuqarosidir.
Просыпаешься утром, видишь прекрасную погоду, думаешь быстрее умыться, выйти на улицу, пока такое солнце.
Ertalab uyqudan turib, tashqarida quyosh charaqlab turganini ko'rib, yuvinib tezroq tashqariga sayrga chiqish haqida o'ylab turganingda qo'lingga telefon olib, onangdan va akangdan 30 ta qo'ng'iroq bo'lganiga ko'zing tushadi. Xavotir bilan nima bo'ldi deb so'rasang, "Ona, men infarktdan o'lay dedim, senga povestka keldi" deydi. Nima bo'layotganini anglab turgan paytingda u prezident buyrug'i bilan senga povestka keldi, mobilizatsiya haqida deydi. Qanaqasiga? Tushunmayapman. Qanaqasiga ular O'zbekiston fuqarosiga povestka yuborishi mumkin?
Вот я не понимаю, как так они могут гражданину Узбекистана прислать повестку?
Joriy yilning 21 sentyabrida Vladimir Putin Rossiyada Ukraina frontiga qisman safarbarlik e'lon qilganidan keyin urushga olib ketilayotgani masalasida asosan rus vatandoshligini olgan o'zbek, qirg'iz va tojiklar murojaat qilayotgan edi. Ozodlik oxirgi haftalarda Rossiya fuqaroligiga ega bo'lmagan yigitlar ham chaqiruv qog'ozi olishni boshlagani to'g'risida xabarlarni ola boshladi. Rossiyalik taniqli huquq faoli va siyosatchisi Olga Romanova o'zining Telegram sahifasida Wagner xususiy harbiy kompaniyasi xorijliklarni Ukrainadagi urushga yollayotganini yozdi.
Hech qanday pul yoki kompensatsiya haqida gap yo'q. O'tgan hafta Yaroslavl zonalarida 4 nafar O'zbekiston fuqarosini olib ketishdan saqlab qoldik. Jin ursin, axir ular chet elliklar. Bugun tunda esa Boshqirdistonda bo'lgan o'zbeklarning qarindoshlari menga murojaat qilishdi. Ularni olib ketish olmadi. O'zbekiston elchixonasidan bizga yozishdi. Biz ular bilan aloqadamiz. Hoy, Ozarbayjon, Qirg'iziston, Tojikiston elchixonalari nima uchun fuqarolaringizni ukrainaliklarni o'ldirish uchun yuborishayotgani bilan qiziqib ko'rmayapsiz?
U zonalardan ayniqsa Belarus, O'zbekiston, Qirg'iziston, Ozarbayjon fuqarolari urushga olib ketilayotganini bildirdi. Xorij fuqarolarining Rossiya Federatsiyasidagi huquqiy holati to'g'risidagi federal qonunning xorij fuqarolarining harbiy xizmatga bo'lgan munosabati deb nomlangan 15-moddasida aniq tiniq ko'rsatma berilgan. Xorijlik fuqarolar harbiy xizmatga alternativ fuqarolik xizmatiga ham chaqirilishi mumkin emas. Shu moddaning 2-qismida chet elliklar kontrakt asosidagina Rossiya qurolli kuchlariga yollanishi yoki ishga qabul qilinishi mumkinligi ham qo'shimcha qilingan. Oxirgi paytlarda ayniqsa qamoqxona, koloniya va tergov izolyatorlarida saqlanayotgan o'zbek muhojirlari jiddiy xatar ostida qolayotgani to'g'risida ko'plab xabarlar kelmoqda. Urushga yollovchi kontraktni imzolashga majburlanayotgan migrantlar qamoqxona ma'muriyati ularning qo'l ostidagi mahkumlar ta'biri bilan aytganda lahmachlar, politsiya va boshqa kuch ishlatar tizim xodimlari qattiq bosim ostida qolgani to'g'risida yaqinlariga xabar qilinmoqda. Ozodlik bilan ismi sharifi ochiqlanmasligi sharti bilan suhbatlashgan Boshqirdistondagi qamoqxonalardan birida saqlanayotgan mahkumning akasi qamoqxona ma'muriyati ukasini Ukraina frontiga yollashga majburlayotganini aytdi.
Ukam Boshqirdistonda bir necha yildan beri o'tiribdi. Uni urushga majburlab olib ketishmoqchi. Hali Ukrainaga olib ketishgani yo'q, chunki u imzolamayapti. Lekin har kuni kamerada kaltaklashyapti ekan. Kim urushga borsa katta pul berish va qolgan muddati kesilishini va'da qilishyapti. Qanday yordam berishni ham bilmayman, boshim qotgan. Bilmadim qanchagacha kuchi yetishini.
Huquq faoli Karimjon Yorov rus hukumatı aynan muhojirlar va Rossiyaning rus bo'lmagan mintaqalari aholisini urushga jalb qilishga urinayotganini aytadi.
Только за вчера день было 6 обращений, конкретные обращения уже с конкретными данными.
Kechadan beri 6 ta shunday murojaat kelib tushdi bizga. Odamlarni yollanishga majburlashmoqda, kaltaklashmoqda. Bir o'zbek yigiti 9 yil o'tiribdi. Qolgan 3 yilini o'tirmasdan urushga borib kelishni taklif qilishmoqda. Aniqrog'i ularni urushmoqda. Nafaqat bizlarning o'zbek tojiklar, kecha bir Belarus ayolining o'g'lini kaltaklab kontrakt imzolatishibdi. Hozir Luganskda ekan bu yigit, telefon qilibdi. Kecha bir Tojikiston fuqarosi telefon qilib, unda shartli muddat bo'lishiga qaramay povestka kelganini xabar qildi. Yana bir qirg'iz yigit murojaat qilib, unda ham shartli muddati borligi, Ukrainaga ketishga majburlanayotganini ma'lum qildi. Ya'ni bu biz bilgan holatlargina. Hozir kimda doimiy va vaqtinchalik yashash guvohnomasi bo'lsa ham povestkalar kelmoqda. Keling, sizga tezlashtirilgan tartibda grajdanlik beramiz. Katta pul ishlab olasiz. Aks holda hujjatlaringizni bekor qilamiz deb qo'rqitishyapti. Bizda hozir asosan muhojirlar bilan birga Rossiyaning mayda xalqlari mobilizatsiya qilinmoqda. Bu turgan bitgan irqchilik-ku. Hukumat bu xalqlarni qo'lini qonga botirib o'z jinoyatiga sherik qilmoqchi.
Migrantlar masalalari bo'yicha ekspert Valentina Chupik hozirda o'zi ham oilasi bilan muhojirlikda. U o'tgan yili Rossiya hukumati qarori bilan 30 yilga Rossiyadan badarg'a qilingan. Migrantlar himoyachisi deportatsiya qilinishini o'zining kasbiy faoliyati bilan bog'lagandi. Hozirda Armanistonda vaqtinchalik qo'nim topgan Valentina Valentinovna muhojirlar mobilizatsiyasi masalasiga Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekiston hukumati e'tibor qaratishi kerak degan fikrda.
Bizga migrantlardan juda ko'plab murojaatlar bo'lmoqda. Ularning asosiy qismi Rossiyada katta pul, fuqarolik berish va boshqa imtiyozlar bilan yurtdoshlarimizni urushga yollash avj olayotgani borasida. Murojaatlarning 35-40% majburiy yollash masalasiga doir. Majburiy yollashning eng ko'p uchrayotgan ko'rinishi qo'rqitishdir. Muhojirga jinoyat ishi ochish bilan tahdid qilish. Masalan, pasportidagi bitta muhr qalbaki deb yoki narkotik modda tashlab qo'yish bilan qo'rqitib. Majburiy verbovkaning ikkinchi ko'rinishi odamlarga jismoniy bosim qilish, kaltaklash. Menga bugun Moskvadan murojaat qilgan Qirg'iziston fuqarosi uchiskovoy tomonidan qattiq kaltaklanganini aytib berdi. U 200 rubl dan xodimiga pora bergani uchun shartli jazo olgan edi. Uchiskovoy uni Ukrainaga kontraktni imzolamasa qamoqqa tashlash bilan qo'rqitgan. Keyin esa do'pposlagan. Yana bir usuli aldov. Masalan, Saxarovada migrantlarga bir dasta boshqa mayda shrift bilan yozilgan hujjatlarni imzolatib, ulardan ikkita varag'i ko'ngilli harbiy xizmat to'g'risida kontrakt ekani aniqlanmoqda. Qamoqdagilarning huquqlari himoyalanishiga elchixonalarimizning faol harakatlarigina yordam bera oladi. Elchiliklar oddiy so'rovnoma emas, norozilik notalari bilan Tashqi ishlar vazirligi, koloniya ma'muriyatlari, Bosh prokuraturaga murojaat qilishsa, omma oldida chiqishlar qilishsa va bu holatlarni e'lon qilishsa, ularni urushga jo'natmasliklari mumkin. Qamoqda bo'lmaganlarga esa yana bir bor Rossiyani tark etishni so'rayman.
Valentina Chupik bunday murojaat qilayotganlarning 40% Qirg'iziston, 30-35% Tojikiston, 20% O'zbekiston vatandoshlari, qolgan foizlari esa Belarus, Ukraina, Ozarbayjon, Moldova va turkmanlar ekanini qo'shimcha qildi.
Tushunishimcha, majburlanayotganlarning aksarini slavyan bo'lmagan shaxslar tashkil etmoqda. Bunday vaziyatning yuzaga kelishiga Rossiya fuqarolarining mobilizatsiyadan qat'iyan bosh tortayotgani sabab bo'lishi mumkin. Ular qochib ketyapti, sotib olyapti, yashirinyapti. Armiyaga esa hukumat odam yig'olmayapti. Shu sababli ular eng nochor qatlam, ya'ni migrantlar hisobiga rejalarini bajarmoqda.
Вот они заставляют служить самых уязвимых. А самые уязвимые в России – это мигранты и славянские меньшинства.
Ayni damda mobilizatsiyadan qochib Rossiyani tark etayotgan erkaklar soni ko'payishda davom etmoqda. Ammo Ukrainaga qarshi jangovar harakatlarda yengilayotgan va odamlarini yo'qotayotgan Putin hukumati ruslarni ham mobilizatsiya qilishga katta kuch va mablag' sarflamoqda. Povestkalarni tarqatish turar joylarida mana bunday ko'rinishda olib borilmoqda. Yoki mana bunday.
Вот эти вот граждане в данный момент оформили мне только что повестку около входа в метро Первомайская.
Возьмите,
и дает ее мне в руки.
Все.
Представьтесь, пожалуйста.
Старший участковый уполномоченный Силютин Владимир Олегович, отдел полиции Измайлова.
Politsiya xodimi hamrohligida formada bo'lmagan voyankomat xodimlari ko'chalarda barcha erkaklarni to'xtatib, hujjatlarini tekshirmoqda. Ablavalar, metro, avtobus bekatlari, bozorlar va ish joylarida amalga oshirilmoqda. Chaqiruv qog'ozlari hatto nogironlar va aravachada harakatlanadigan rossiyaliklarga ham kelmoqda. Huquq faollari Ukrainaning bosib olingan va vayron qilingan hududlaridagi qurilish ishlariga Rossiya hukumati mehnat muhojirlarini jalb qilayotganidan xavotir bildirmoqda. Migrantlar himoyachisi Valentina Chupik Ukrainaning Mariupol shahriga mingdan ziyod o'zbek yigitlari yuborilgani to'g'risida xabar olingani haqida aytgan. Aniqlanishicha, o'zbek muhojirlari Moskvadagi turar joy shirkatlari tomonidan ommaviy tartibda yollangan. U Ukrainada ishlayotgan o'zbek migrantlari mamlakatga noqonuniy kirib kelgani va bu hududlar haligacha raketa va artilleriya zarbalari ostida ekanini o'zbekistonliklarga eslatib qo'yish lozimligini aytdi. Avvalroq Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston elchixonalari o'z fuqarolarini Rossiya qurolli kuchlari tarkibida Ukrainaga qarshi urushda qatnashgani taqdirda jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirgan edi. Ammo bu ogohlantirishga qaramasdan Rossiya tarafida urushayotgan o'zbek, tojik va qirg'iz muhojirlari soni ko'payib bormoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Rossiyaliklar oqimi ortidan O'zbekistonda mobil internet tezligi pasaygani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ayrim o'zbekistonlik internet foydalanuvchilari rossiyaliklar oqimi fonida tarmoq tezligi tushib ketganidan shikoyat qilmoqda. O'zbekistondagi yetakchi provayderlardan biri OzOnline mijozi bo'lgan toshkentlik internet foydalanuvchisi Ozodlikka so'nggi haftalarda trafik keskin pasayganini aytdi. 100 megabit tezlikdagi internet olganman. Mana hozir speed testni tekshiryapman. Tezlik 25 megabitni ko'rsatyapti. Ayniqsa kechasi soat 6 dan pasayib ketyapti. Ayrim ilovalar sekin ishlayapti. Saytlar ochilishi juda sekin, deydi foydalanuvchi. Pasayish O'zbekistondagi boshqa bir yirik provider Sarkor Telecom xizmatida ham kuzatilmoqda. Toshkentlik jurnalistlardan birining aytishicha, u Sarkor Telecomga internet tezligidan shikoyat qilib borganida, unga rossiyaliklar oqimi bois tarmoq katta nagruzkani ko'tara olmayotgan aytishgan. Ozodlik suhbatlashgan soha mutaxassislari ham qisman safarbarlikdan qochgan minglab rossiyaliklarning O'zbekistonga oqimi ortidan bo'layotgani, provayderlar buncha mijozga xizmat ko'rsatishga tayyor emasligi bois internet sifati O'zbekistonda birdan pasayib ketganini aytishadi. Kelayotganlar orasida IT-shniklar ko'p deb eshityapmiz. Ular katta tezlikdagi internetdan foydalanadi. O'z-o'zidan trafik bu nagruzkani ko'tarilmayotgan bo'lishi mumkin, deydi O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligida ishlovchi manba. Ozodlik tarmoqdagi to'xtalishlar, sekin yuklanishlar va boshqa muammolar yuzasidan O'zbekistondagi yetakchi provayderlardan biri Sarkor Telecomga bog'landi. Shirkat mutaxassisi rossiyaliklar oqimi provider faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatganini rad etdi. Bizning kanalimiz foydalanuvchilarga kerakli internet tezlikni beradi. Hozir ham shunday, deydi Sarkor Telecom mutaxassisi Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistondagi yirik uyali telefon operatorlaridan biri Beeline vakili internet tezligi sifati yomonlashsa, mijozlar texnik bo'limga murojaat etishlari mumkinligini aytdi. Mijoz ko'paysa tezlikka ta'sir bo'ladi, bu tabiiy. Lekin mijozlar ko'paygani va buning internet sifatiga qanday ta'sir qilayotgani haqida aktual statistika yo'q. Agar internet sifati yomonlashgan bo'lsa, mijozlar texnik bo'limimizga murojaat etishlari mumkin, dedi Beeline vakili. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligidagi manbaning Ozodlikka aytishicha, pasayish asosan mobil internet aloqasida kuzatilmoqda. Kelayotganlar asosan mobil internet olyapti. Simli internet o'tkazish vaqt talab qiladi. Shuning uchun mobil internet foydalanuvchilari ko'payib, nagruzka bo'lyapti. Uyda interneti borlar ham ko'chaga chiqsa mobil internetdan foydalanadi. Mobil internet uyali aloqa kanallaridan amalga oshiriladi. Shu kanallarning maksimal nagruzkasi bo'ladi. Agar abonentlar soni birdaniga ko'payib ketsa, tezlik sifati pasayadi. Kanallar esa barcha eski va yangi foydalanuvchilarga xizmat qilishga majbur, deydi manba. Rossiyada e'lon qilingan mobilizatsiyadan qochib yaqinda Toshkentga kelgan IT mutaxassisi Ilya Samaxvalov internet juda sekin ishlayotganini aytadi. Internet juda ibtidoiy, kimdir katta faylni yuklashni boshlasa internet qotib qoladi, deydi mutaxassis. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, sentyabr oyining o'zida O'zbekistonga 78.2 ming rossiyalik turist kelgan va bu aprel oyidagi ko'rsatkichdan 2.7 barobar ko'pdir. Qo'mita so'nggi 9 oy davomida O'zbekistonga 3.6 million xorijlik turistik maqsadlarda kelganini xabar qilgan. Xabarda bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 2.5 million nafar yoki 3.2 barobarga oshgani aytiladi. O'zbekiston o'tgan yili internet tezligi bo'yicha 224 davlat orasida 166-chi o'rinni egallagan. Bu undan oldingi yildagiga qaraganda 37 pog'ona yuqori. Britaniyaning telekommunikatsiya xizmatlari provayderlarini taqqoslashga ixtisoslashgan Cableco UK nashri o'tgan yil dekabr oyida e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonda 5 gigabaytlik fayl o'rtacha 6.164 megabit sekund tezlikda yuklab olinishi haqida aytilgan. Lekin bu MDH davlatlari orasida past ko'rsatkich. Ayni paytda O'zbekiston O'zbekiston internet narxi eng qimmat bo'lgan mamlakatlardan. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda 1 GB mobil internet 16 000 so'mni tashkil etadi. O'zbekiston 25 fevral kuni Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan bir kun o'tib, xorijlik IT mutaxassislari uchun relokatsiya dasturini e'lon qilgan edi. Dastur kompaniyalar va dasturchilarni O'zbekistonga ko'chirish xarajatlarini ham o'z ichiga oladi. Aprel oyidan esa O'zbekistonda chetdan kelgan IT mutaxassislarga 3 yillik viza va soddalashtirilgan tartibda ishlash ruxsatnomalarini berish ko'zda tutilgan IT viza tizimi yo'lga qo'yildi. Toshkent IT kompaniyalari va mutaxassislarga rag'bat sifatida keng ko'lamli soliq imtiyozlari, uy-joy, bola parvarishi imkoniyatlari berilishini ham va'da qilmoqda. Shu yil mayida Toshkentdagi IT park vakili ozodlikka tashrash dasturi doirasida O'zbekistonga 2000 ga yaqin IT mutaxassisi ko'chib kelganini aytgan edi. Ammo mutaxassislarga ko'ra internet tezligining kamligi, elektr ta'minotidagi uzilishlar O'zbekistonni IT mutaxassislar uchun jozibador ko'rsatmayapti. O'zbekiston rasmiylari esa mamlakatda internet tezligi avvalgi yillarga qaraganda 2 barobar oshganini aytishadi. Toshkent shahri 17-oktyabr kuni havoning ifloslanishi darajasi bo'yicha dunyoda birinchi o'ringa chiqdi. Taqdimot slaydlari fotosuratlarining xiralashtirilgani jurnalistlar e'tiroziga sabab bo'ldi. Yevropa Ittifoqi Amini o'limi ortidan Eronga qarshi sanksiyalar joriy etdi. Yeyskdagi aviahalokat oqibatida halok bo'lganlar soni kamida 13 kishiga yetdi. Belarus Rossiya bilan qo'shma harbiy mashqlar o'tkazishini e'lon qildi. Oltin to'p mukofoti fransiyalik futbolchi Karim Benzemaga berildi. Loyiha: Mirziyoyev sudyalar tayyorlashni prokuraturaga bermoqchi. Rahmonning Putindan hurmat talab qilgan nutqi YouTube'da bir necha million marta ko'rildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kiyevga yana kamikadze dronlar hujum qildi. Kiyev rasmiylariga ko'ra shaharda bir qancha portlashlar sodir bo'lgan. Ukraina prezidenti apparati rahbari Andrey Yermakka ko'ra hujumlar kamikadze dronlar yordamida amalga oshirilganiga aniq dalillar mavjud. Bir hafta oldin ham aynan Shevchenko tumanida portlashlar sodir bo'lganida Rossiya buni Qrim ko'prigidagi portlash uchun javob deb iddao qilgan. Ukrainaga urushning 236 kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Kiyevdagi vaziyatga biroz turib yana qaytamiz. Shu o'rinda Belgraddagi otishmaga oid so'nggi tafsilotlar. Rus harbiylariga hujum qilgan ikki markaziy osiyolikning bittasi O'zbekiston vatandoshi ekani haqidagi taxminlar tarmoqlarda paydo bo'ldi. Biroq bu ma'lumot biror ko'rinishda o'z isbotini topganicha yo'q. Ayni paytda o'sha hujumchilardan yana biri Tojikiston vatandoshi ekani degan taxmin ham bor. Tojikistonlik 24 yoshli Ihson Aminzodaning qarindoshlari Rossiya rasmiylari uni Belgrad viloyatidagi poligonda hujum qilganlardan biri o'laroq ko'rsatayotganini aytishmoqda. Qarindoshlarga ko'ra, Ihson 10-oktyabr kuni Moskvada metro bekati yonida g'oyib bo'lgan. U Belgraddagi mashg'ulot lagerida o'lganini esa 16-oktyabrda Rossiya rasmiylaridan eshitganlar. Akasi Feruzning Ozodlik tojik xizmatiga aytishicha, Aminzoda Ihson joriy yilning mart oyida Rossiyaga kelganini va restoranda ishlaganini bildirgan. O'zi ham Moskvada yashab ishlayotgan Feruz ukasi Rossiya fuqarosi emasligini, lekin bu yerda qonuniy ishlashga ruxsatnoma bo'lganini qo'shimcha qilgan. 15-oktyabr kuni Belgrad viloyatidagi mashq poligonida otishma yuz berganida. Natijada rus harbiylaridan 11 kishi o'lib, 15 kishi jarohatlangan. Rossiya mudofaa vazirligi yuz bergan voqeani terrorchilik xuruji deb atadi va hujum qilgan 2 kishi otib o'ldirilganini bildirdi. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotiga ko'ra, poligonda Bryansk viloyatidan safarbar qilingan, biroq Ukrainaga borishdan bosh tortgan askarlar ham bo'lgan. Belgorod va Bryansk gubernatorlari esa o'lganlar orasida o'z viloyatlari turg'unlari bo'lganini inkor qilishmoqda. Biroq Nizhgorod viloyati rahbari Gileb Nikitin Belgorod yaqinidagi poligonda o'lganlar orasida viloyatdan ketgan ko'ngillilar bo'lganini ma'lum qildi.
Belgorod viloyatidagi poligonda o'lganlardan bir nechtasi Nizhgorod viloyatidan ekan. Ular Rossiya mudofa vazirligi bilan shartnoma imzolab xizmatga ko'ngilli bo'lib ketishgan. Marhumlarning qarindoshlari va yaqinlariga chuqur ta'ziya bildiraman. Oilalarga barcha zarur yordam ko'rsatiladi. Harbiy komissarlar ularga ruhiy ko'mak berishni allaqachon tashkil qilganlar.
Kiyevdagi vaziyatga qaytsak, ijtimoiy tarmoqlarda Kiyev osmoni uzra dronlar uchayotgani va dronlarga qarata uzilgan o'q ovozlari aks etgan videolar joylashtirildi. Rossiya so'nggi haftalarda shahar markazlari va infratuzilma obyektlari hamda elektr stansiyalarini kamikadze dronlari bilan nishonga oldi. Urush boshida rus kuchlari poytaxtni qo'lga kirita olmagandan beri Kiyev so'nggi bir necha oy ichida sokin edi. Kiyev meri Vitaliy Klichko o'z Telegram kanali orqali dushanba kuni portlashlar shahar markazidagi Shevchenko mavzesida ro'y berganini ma'lum qildi. Sumi viloyati harbiy ma'muriyati rahbariyati ham dushanba kuni ertalab viloyatdagi muhim infratuzilma obyektlari o'qqa tutilganini bildirdi. Dnipropetrovsk viloyati harbiy ma'muriyati rahbari esa energetika infratuzilma obyektida yong'in sodir bo'lganini qayd etdi. Mulozimning aytishicha, ukrainalik harbiylar viloyat osmonida Rossiyaning 3 qanotli raketasini urib tushirishgan. Qurbonlar va jabrlanganlar to'g'risida ma'lumot yo'q. Rossiya mudofa vazirligi Kiyev va Ukraina viloyatlari bo'ylab berilgan zarbalar haqida hozircha ma'lumot tarqatgani yo'q. Kreml o'z tabirichi maxsus harbiy amaliyot deb atayotgan Ukrainadagi bosqinchilik harakatlari davomida tinch aholi nishonga olinganini rad etib keladi. Ukraina so'nggi haftalarda Rossiya Iranda ishlab chiqarilgan Shahed-136 dronlari bilan hujumlar uyushtirgani haqida xabar berdi. Ukraina qurolli kuchlari va g'arb ommaviy axborot vositalari ma'lumotiga ko'ra, Ukraina hududlariga muntazam hujum qilayotgan Geran 2 kamikadze dronlari aslida Shahed-136 uchuvchisiz uchish apparatlaridir. Mazkur dron 2000 kilometrgacha masofaga ucha oladi. Uni qanotli raketa o'rnida qo'llash mumkin. Rossiya Geran 2 Eron ishlab chiqaradigan dronlarning analogi ekanini iddao qilmoqda. Biroq Ukraina va chet mamlakatlar razvedkalari Rossiya analog yaratmagani, balki Erondan tayyor dronlarni sotib olib, ruscha nomlagani haqida bir necha bor ma'lum qilgan. Rasmiy Tehron Moskvaga jangovar dronlar yetkazib berayotganini inkor etib keladi. Yaqinda Eron uchuvchisiz uchish apparatlari Moskva viloyatining Kubinka shahrida bo'lib o'tgan Armiya 2022 forumida ochiq ko'rgazmaga qo'yilgan edi. Dushanba kuni Rossiyaning o'qqa tutishi oqibatida Zaporojye atom elektr stansiyasi yana elektr tarmog'idan uzildi va zaxira dizel generatorlariga ulandi deya xabar berdi Ukrainaning Energoatom davlat energetika shirkati. Rossiya Yevropadagi eng yirik AESni qariyb 8 oy oldin egallab olgan, biroq Ukraina xodimlari tomonidan boshqarib kelinadi. Ukraina armiyasi matbuot kotibi Aleksandr Shtupin rus armiyasi Xerson viloyatidagi davlat muassasalarini Qrimga evakuatsiya qilishni boshlaganini bildirdi.
Okupanti
Bosqinchilar Xerson viloyatida filtrlash tadbirlarini kuchaytirmoqda va davlat muassasalarini evakuatsiya qilish jarayonini boshladi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Xersondan Qrimga banklar va pensiya jamg'armasi xodimlari hamda jihozlari bilan birga ko'chirilmoqda.
Uning qo'shimcha qilishicha, tibbiyot xodimlari safarbar qilingani bois Belgorod viloyatida tinch aholiga tibbiy yordam ko'rsatish imkoniyati cheklangan. Shtupinning so'zlariga ko'ra, Ukraina armiyasi o'tgan kun davomida dushman tomonga 20 ta zarba yo'llagan. AQShning urushni o'rganish instituti tahlilchilariga ko'ra, otashkesim rejimi qabul qilingan taqdirda ham Putinning Ukraina borasidagi niyatlari o'zgarishi mahol. Ekspertlar fikricha, Rossiya prezidenti harbiy harakatlar to'xtatilishidan bosib olingan hududlarni mustahkamlash va front chizig'ini o'zi uchun eng maqbul tarzda muzlatishda foydalanadi. Va kelgusida bu Ukrainaga qarshi yangi agressiyaga olib keladi.
Но в вашем случае сейчас, пока.
Ukrainadagi urush va o'sayotgan inflyatsiya Sharqiy Yevropa hamda Markaziy Osiyoda 4 million bolani qashshoqlikda yashashga majbur qildi deya ma'lum qildi BMT bolalar fondi UNICEF. Qashshoqlashgan oilalarda yashayotgan bolalarning 4dan 3 hissasi Rossiyaga to'g'ri keladi. Ukrainada 500,000 bola qashshoqlikda yashamoqda. Xalqaro qashshoqlikni tugatish kuniga bag'ishlangan hisobotda aytilishicha, bu o'z navbatida maktabni tugatmagan bolalar soni keskin ortib ketishiga va bolalar o'limi ko'payishiga olib kelishi mumkin. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina dengiz orqali qariyb 8 million tonna oziq-ovqat eksport qilganini ma'lum qildi. Oziq-ovqat yuklarining 60% Afrika va Osiyoga jo'natilgan. Zelenskiyga ko'ra, Saudiya Arabistoni Ukrainaga 400 million dollarlik gumanitar yordam bermoqchi.
Saudiya Arabistoni bilan aloqalar mustahkamlanganini ta'kidlash joiz. Muhim kelishuvlarga erishdik. Boshqa kelishuvlar qatorida Saudiya Arabistonining Ukrainaga 400 million dollarlik gumanitar yordam paketini taqdim etish qarori juda muhim. Hozir Saudiya Arabistoni bilan munosabatlarimiz 30 yil ichida eng yuqori darajaga ko'tarildi.
Moskvadan olingan xabar Первый канал sobiq bosh muharriri Marina Avsyannikova Rossiyani tark etdi. Bu haqda uning advokati Dmitriy Zaxmatovga tayanib Avtozak Live xabar berdi. Marina Avsyannikova Rossiyani tark etishga majbur bo'ldi. U hozirda xavfsiz joyda, Yevropa mamlakatlaridan birining himoyasi ostida degan advokat. Avsyannikova qizini o'zi bilan olib ketgani bois unga qarshi sobiq eri tomonidan sudga shikoyat arizasi kiritilgan. Avsyannikova voyaga yetmagan farzandini o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. 1-oktyabrda Avsyannikovaning sobiq turmush o'rtog'i Igor u 11 yashar qizi bilan uy qamog'idan qochib ketganini aytgan edi. Avsyannikova siyosiy yoki mafkuraviy adovati sababli Rossiya armiyasi haqida feklar tarqatish moddasi bo'yicha ayblangan edi. Mazkur modda bo'yicha eng og'ir holatlar uchun 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etishni nazarda tutadi.
Что в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как
Ayni paytda Rossiyani tark etayotganlar soni kun sayin oshib boryapti. Guardian nashriga ko'ra, urush tufayli Rossiyadan yil oxirigacha 60 mingdan ziyod yahudiy chiqib ketishi mumkin. Nashr hisob-kitobicha yil boshidan beri Isroilga Rossiyadan 26 ming kishi kelgan. Avvalroq Isroilning Soxnut agentligi Rossiyada 165 ming cho'g'li yahudiy borligini bildirgan. Bu hisobdan kelib chiqilsa, yil oxirigacha Rossiyadagi har 3 yahudiydan biri mamlakatni tark etishi ma'lum bo'ladi. Ukraina shimoli sharqidagi Kupyansk yaqinidagi aholi punktida odamlar ochlikdan aziyat chekmoqda. Natalya Baturina qo'shnilari bilan o't yoqib, qo'lbola qozonda ovqat tayyorlar ekan o'zini unutilgandek his qilmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, u 2 oydan beri elektr tokisiz yashab keladi. Rossiya bosqini boshlangandan beri esa ishi yo'q.
За нас все забыли. Вот так.
Hamma bizni unutgan. Ovqatlanishni xohlaymiz. Bizga hech kim oziq-ovqat olib kelmayapti. Mana bu 3 ta uyda 40 kishi yashamoqda. Hamma biz haqqimizda unutgan.
И правительство, и не правительство, все.
Qaytarib olingan ba'zi shaharlarda qisman elektr tarmog'i qayta tiklangan bo'lsa-da, elektr toki barcha qishloqqa yetib bormagan. 60 yoshli Galina Fedotova tunda harorat 0 darajaga tushgan paytda ham elektr va isitish tizimisiz yashashini aytadi.
Balki hukumat bu yerga kelib, bizni elektr energiyasi bilan ta'minlaydi.
Bu rus tanki, uni boshqarayotgan harbiy esa Ukraina askari. Ukrainalik harbiylar Xarkov viloyatining Kupyansk shahrida qo'lga kiritilgan rus tanklarini Rossiya qo'shinining o'ziga qarshi ishlatishga tayyorlamoqda.
Biz tankini shu yaqin atrofda qo'lga kiritdik va tozaladik. Bu tank funksional hamda mukammal ishlaydi. U bizga asqotadi.
Harbiy xizmatchilar qo'lga olingan tanklarning holatini tekshirib, ularni tozalab, Ukraina davlati ramzlarini yopishtirmoqda.
Новый русский танк Т-72Б3.
Bu Rossiya harbiylaridan tortib olingan yangi T-72B3 tanki. Biz bu tanklar bilan yerimizga kelib oyoq osti qilgan rus qo'shinlariga qarshi kurashamiz va ularga maksimal darajada zarar yetkazamiz. Ukrainani ozod qilamiz. Ukrainaga shon-sharaflar.
Будем освобождать Украину. Слава Украине.
Ukraina armiyasi sentyabr oyi o'rtalarida Kupyanskni qaytarib oldi va endilikda Lugansk viloyatiga yurishda davom etmoqda. Bugunga ana shular Ukraina mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube kanali va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda kuzating. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyaning Ukrainaga urush ochganiga yarim yildan oshdi. 8 oy mobaynida Rossiya aholisining 2 millionga yaqini Gurjiston, Armaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya, Arab amirliklari, O'zbekiston va boshqa chet davlatlarga chiqib ketdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin qisman mobilizatsiya e'lon qilgandan keyin esa bu oqim yanada kuchaydi. Ammo Rossiyaga mehnat qilgani kelayotgan o'zbek muhojirlari soni kamaygani ko'rinmayapti. Urush tufayli erkak va ayollari kamaygan Rossiyada o'zbek, tojik va qirg'iz muhojirlari uchun ishchi o'rinlar ko'paydimi yoki yo'qmi? Muhojirlarga ish beruvchilar munosabati o'zgardimi? Migrantlar maoshlari oxirgi bir necha oyda ko'paydimi, kamaydimi? Bu va boshqa savollarga Moskva shahrida mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlardan javob oldik.
Aprelda keldim, yana 5-6 oy bo'ldi kelganimga. Hozir ish vaqtim qiyin emas, shu buni bayraq-sariq deganday tozalab netib beramiz bo'g'ani. Hozircha anday, hozircha ish neday bo'lib turibdi ish. Biroqlar ko'payadi, biroqlar kamayadi. Ishning nesine qarabdi, vaziyatine qarabdi. Aylig'imiz yili anday, kam aylig'imiz, aylig'imiz anday, ozg'ana aylig'imiz hozir, kamaytirib tashladi aylig'ni. Bilmasam nachastvolar o'zlari kamaytir netganda tashaganda kamaytirganda boshda ko'proq edi, hozir kam aylig uchun yuribmiz, ishlab yuribmiz, 1-2 so'm pul bo'lsin. Hammamiz musafirda yuribmiz, ishlab ketik deb netib yuribmiz, keldik.
Bular yaxshi, nasib qilsa birdan zimli oylikka o'tadi. Zimli qishki oylikka o'tadi, oshadi. Yaxshi vaqt tardangiday. O'zgargani yo'q. Shu dokumentalni qanday summa ish vaqti.
Oldingidan ko'paydimi narxi yoki maosh kammi yoki?
Maoshlar bular o'ziga yarasha. Ishga yarasha, territoriyaga yarasha. Bular chiqib kamchiliklar to'layapti asosda yaxshi hamma.
Munosabat qanday bo'ldi ish beruvchilarga?
Hozir yaxshi. Pajalsa deb gapiradi. Ya, o'zi oldindan urush bo'lishdan oldin ham yaxshi edi. Hozir ham yaxshi.
Munosabatlar yaxshi.
Yaxshi, yaxshi.
Ana kelishmovchilik yaram o'tib turadimi?
Endi ishga qarab, charchasa ish aytib qo'zamiz hol. Hamma aql vaziyatiga qarab gapiradi-ku.
Nima aytadi o'zlari? Rasm turtadi, toza munosabatdan shular bilan qarab.
Oldin boshqachami edi?
Yo, oldin shunday, hozir ham shunday bir xil.
O'zgarmagan.
Yo'q. Oylik ko'paygan, endi qishga o'tsa ko'paysa. Sezon o'tsa. Zimli bo'lsa ko'paya. Ancha yo'q. Ko'tarish kerak oylikni ham. Moskva ishlashga, ishlash kerak endi. Ishlab yuja qilish kerak.
Bizda unaqa ko'tga tepib ishlatmaydi, ishlaydi, nima deydi. Aytgan ishini qilamiz, yo'qmi, nima siz ishlayveribmiz. Lekin bo'lib turadi har zamonga ana qilish
qanday qilib o'sha kelishmovchiliklarni hal qilasizlar
shu aytgan ishini aytgan vaqtda qilamiz oldingidan kam deyishyapti bilmadim mumkin hozir men o'zi hech qancha bugun hali kirganimga hali oylik olib ulgurganim yo'q to'g'risini aytganda 40 ming so'm degan hozir
qancha bo'lishini xohlardingiz
endi qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshida
Ishim zo'r aka, xudoga shukr.
Oylik qilay.
Bular xudoga shukr, yaxshi.
Oylik juda oz. Misol uchun, o'zimiz tomondan kelgan o'zbekmi, qirg'izmi, tojikmi, o'zimiz tomondan kelgan musulmonlar ham men bilan birga yonimda ishlashadi. Men 2 kun ishlayman, dejurni nima, elektrikman, domlari bo'yicha. A tak men Sabyanida ishlaganman, injener elektrik bo'lib. Mana ko'chada turardi, mana stol bo'lar. 6,5 tonna, 3,5 tonna plakatlar. Aşlarda bizi uçurardı da. Şimdi ben de zıvayne berudu. Üjiner elektrik kılıp. Yerden de ama maaşı azlık için yine keçesi işleyen için keçesi işleyeni yakmadı. Yine ben dejurnu elektrik kötü aldım. 12 saat işleyeyim ben gündüzü. Maaş az ülkem. Mesela şimdi biz tamamen kıyan adamlar giyem 32 bin akılat. Maskeç bu sizden 32 bin. Aylık az. Yani köpeş, haklaşın, ne kılış gerek. İtak biz halal mehnet kılasın, ne kılış gerek. Oğulluk kılış gerek. Oğulluk kıma giyemiz, kıbeğimiz kılası olasın. Moskva'da yani kaysi yerge barsızam şöyle bu ucun işlerinde özümüzü Özbek, Kırgız, Tojiler, hamaları işle yaptı. Ama cüde halal işleşerdi. Cüde hem kıyın işlerde upanlıyor kılı yaptı. Svar şeyler. Aylı göz. Rusya gelmez, Rus hakelerimiz gelmez, özümüzü Müslümanlar gelmez. Şimdi bu şu vapurası, kaysa bir yerde şu Sabiha'nın otamızda şu yeti borçlısı kandı bunlar deyken. Şunu yetkiz iş geliyordu kandıdır. Ben öyle gariyacın linyalarından makul yapmam, zıvayın kıl yapmam. Hop, хорошо передадим deyip de ortada oturgan pasregiler передавать кылмайды. Мында şu уруш токтоса деген биз ниетте ар күн дуа кылабыз мусулманча. Курхан şu дуаларды кылып, намазларды окуяпбыз. Şu Украинадагы адамдар виноватмасты. Халкылардан балалары бар, чакалары бар. Хаммалары азыр бечаралар подвалларда жашашат. Якында мына кыш келиятты. Кылычын ялангашлап. Мен şu адамдар кандайдыр бир нима дейди анда? Yardım kılıp tezran bize, bizimize Rusya devleti kandidir uğruştu kıskalaştırken de zor balar bunu bilmem. Şöyle için bu.
Azatlık Radyosu.
İctimai Hayat.
Baş ayollar takırlar, hakaretler, bu şermende, bu şantaj diyen hakaretli gepler misal için. Uyga borib bosim o'tkazishlar. Bunday olib qaraganda odamni hayotdan to'ydiradi.
Bu ayol ozodlik mushtariylariga yaxshi tanish bo'lgan yakkabog'lik 33 yoshli Mehriniso Keldiyorovadir. Mehriniso avgust oyi oxirlarida ozodlik orqali chiqish qilib, o'zining hayoti, aldovlar va yolg'onlar bilan qurilgan oilasi, 4 bolasi bilan uysiz qiynalib, ijarama-ijara sarson bo'layotgani haqida gapirib bergan edi. Turmushidagi yo'qchilik va qiyinchiliklar sabab u Rossiyaga ishlagani ketish taraddudida ekanligini ozodlikka so'zlab bergandi.
Men o'zi charchadim. Uni eshigiga, buni eshigiga o'sha najot istab yugurishdan men umuman charchadim. Shuning uchun o'zimizda yurtimizda najot bo'lmagani uchun o'zga yurtdan najot istab Moskvaga borib ishlab kelish qaror qildim. Moskvada minglab, millionlab insonlar o'zini o'zbek insonlar o'zini omadini sinab, o'sha yerda ishlab, o'ziga uy-joy, sharoit qilib yuribdi. Misol uchun men ham o'sha hech qayerda najot bo'lmagani uchun o'sha yerga borib ishlab, o'zimga qatab 2 xonali bo'lsa ham uy qilib, mollarimni bag'rimga olib kelsamgina meni ko'nglim to'q bo'ladi.
Oradan bir muddat vaqt o'tib ozodlik Mehriniso holidan yana xabar oldi. Uning aytishicha ozodlikka intervyu berish ortidan tuman hokimligi tomonidan bosimlar ostida qolgan.
Ozodlikka chiqqanimdan beri har xil bosimlar, mana shu tumanimizda hokimi tomonidan bo'layotgan menga ta'ziqlar o'tkazib, mana shunday qiynalganimni ko'ra bila turib, har xil haqoratli so'zlar bunaqa ayollar bizda ko'p. Bularni topib olgani ozodlikka chiqadi, ozodlikka intervyu beradi deb har xil so'zlar bilan haqoratlay boshlashdi.
Mehriniso iddaosicha tuman hokimligida undan muammolar hal bo'layapti qabilida. Intervyu olingan. Ish va uy bilan ta'minlash haqida qator va'dalar berilgan. Biroq bugunga kelib, Yakkabog' tuman hokimligi mutasaddilarining Mehrinisoga bergan va'dalarining birortasi bajarilmagan.
Hokimiyatga kelib ketishimni aytdi. Keyin bordim. Borganimda mana shu viloyatdan so'rayotganini, nima sababdan ozodlikka chiqqanimni so'rashdi. Keyin o'tgan yili dokumentlar topshirgan, topshirmaganimni so'radi. Haqiqatan ham topshirgan edim. Keyin Sayra Muhammadiyeva ish bilan ta'minlayman deb meni alladi. Men Rossiyaga ketmoqchi bo'lganim uchun ular chaqirib, Rossiyaga ketmasligimni va ish bilan ta'minlashini, o'shanga yarasha maosh tayinlab, meni ro'zg'orimni ta'minlab berishini va uy-joyga harakat qilib yordam qilishini aytishgandi.
lekin ular menga aldashdi. Hozirgi kungacha mana oktyabrdan degan, lekin oktyabrgacha bo'lgan voqea hech qanday natija bo'lgani yo'q. Bironta odam meni xoling nima deb so'ragani yo'q.
Yolg'izona hokimlik va'dalariga uchib Rossiyaga ham keta olmagani, biroq bu niyatidan qaytgancha yo'qligini aytadi.
Bolalarim taqdirini ham hozirgi kunda o'ylab o'tiribman. Xudo xolasa nasib bo'lsa, o'zimga kuch topsam, davolanib, o'zimga kelib olsam ozroq, baribir Rossiyaga ketish niyatim bor. Borib ishlab, o'zimni bolalarimga vatan qilish niyatim bor. Chunki bu yakkabog' deb qo'yibdi buni. Yakkabog'da hech qanaqa haqiqat yo'q. Mana shu necha yil bo'lgan bo'lsa, hech qanaqa haqiqat ko'rmadim bu yerda. Tumanimizni hokimi ketsa, uni o'rniga qandaydir yaxshi insonlar kelsa, balkim o'zgarish bo'lar. Ungacha o'zgarishni bilmadim.
Ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli yakkabog'lik bloger Elmurod Odilga ko'ra, hokimlikning bu kabi yolg'on va'dalari birinchisi emas. Mehrinisa adolatsizlik va mulozimlar va'dalariga aldangan minglab o'zbek ayollari timsolidir.
Tuman hokimligi mehrinisoni chaqirib, tez vaqtlar ichida uy-joy berilishini hamda ish bilan ta'minlanishini va'da bergan edi. Meni o'zim ham mana shu mehrinisa bilan gaplashib, muammolari hal bo'layotganligini menga ham bildirgan edi. Ming afsuski, bugungi kunda berilgan va'dalar yolg'onligi ma'lum bo'lib qoldi. Mehrinisa tuman hokimligini bosimlari ostida munosabat bildirishga majbur bo'lganligini hamda tuman hokimligiga ishonib, bugungi kunda chet elga ham keta olmaganini ma'lum qilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, Mehrinisoni hayoti ijobiy tomonga o'zgarmadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mana shu birgina Mehriniso misolida bir oddiy o'zbek ayolini bugungi hayoti tasvirlandi. Ijtimoiy tarmoqqa chiqmagan minglab ayollarni muammolari hal bo'ladimi bugungi jamiyatda degan savol kundalang turibdi.
Mehriniso ishi bilan shug'ullanish, unga ko'mak berish va hatto hokimiyatga ishga joylashtirish va'dasini berganlardan biri tuman hokimining xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosari Sayyora Muhammadiyevadir.
Kelganim va Mehriniso bilan yaqindan tanishdim. Faqat uy-joyga muhtoj, bir necha yildan buyon ijarada yashaydi. Uy-joyini haqiqatan muhtojligini bilib, bu yil o'rgandik va men ehtiyojmand oilalar qatoriga mana shu kelganim Mehrinisoni ham ishga kiritdik ro'yxatini. Mana shu yerda o'zida bandlik bilan gaplashib, ishsizlar qatoriga kiritdik va ayollar daftarida turganligi sababli bugundan e'tiboran mana shu tuman hokimligida Orastaboni shtatida faoliyat yuritishini taklif qildik. Mana shu ijtimoiy tarmoqda berilayotgan ma'lumotlarga ko'ra, mehri haqiqatdan ham qiynalganligi sababli bergan. Bundan buyog'iga biz nazoratimizda bo'ladi. Xudo xohlasa, yakkabog' ayollarini barchasini tuman hokimi boshchiligida qo'llab-quvvatlaymiz. Hech qaysinisini nazoratdan chetda qoldirmaymiz.
Ozodlik yakkabog'lik Mehriniso atrofida bo'lgan voqealarga izoh so'rab, hokim o'rinbosari Sayyora Muhammadiyeva bilan bog'lanishga harakat qildi. Biroq Sayyora Muhammadiyeva telefonni ko'tarmadi. Prezident Mirziyoyev iqtidorga kelgandan buyon mamlakatda kambag'allikni qisqartirish, ayniqsa kam ta'minlangan oilalar, xususan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash haqida ko'p gapirib kelinadi. Hukumat tomonidan bu borada bir qancha qaror va farmoyishlar ham chiqarilgan, dasturlar qabul qilingan. Mahallalarda maxsus davlat idoralari tuzilgan. Yordamga muhtojlarni ro'yxatga oluvchi temir, ayollar, yoshlar va boshqa daftarlar tuzilgan. Ammo bu harakatlar Mehriniso Keldiyorova va u kabi minglab ayollar ahvolini qay darajada osonlashtirdi savoli ochiqligicha qolmoqda.
Balalarimiz o'quvsiz bo'lib qolyapti. Tugimiz shamol bo'lsa uchib qoladi, hech kim bizni so'ramaydi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.